Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Alvenis la momento rigardi en nia letteruio la alvenintajoin kiui attendas respondon kai indas je attento.
Inter tiui documentoi ne trovigas nur letteroi kai postcartoi, sed ancau crescanta nombro da revuoi, char la redaccioi pli kai pli conscias che la esperanto facoi de la radio elsendeioi indas je informado concerne la propran organon kai la activetson kiun gi respegulas.
Inter tiui organoi unu e la plei attentindai estas Budapesta Informilo, quies redaktoro estas doktoro Arpad Mate. Budapesta Informilo estas Esperanto revuo quies nivelo estas ciu rilate comparebla al tiu de gravai revuoi nazilingvai. Gia findindezzo estas conata, la variezzo de la informoi quiun gi alportas monaton post monato estas necredeble riccia. Tial tiu ci organo ciam altiras nian attenton.
La augusta numero crome altiris nian rigardon per sia covril pagio. Jen surgi rigardas al ni doctoro István Serdaeli, quiu instruas esperanton en la Universitato Eötvös Loránd, en Budapesto, cae quiun ni bone conas en Svislando per la prelegoi cae seminarioi quiun li gvidis en la cadro de la activezzo de Cultura Centro Esperantista. La venontan someron li ree gvidos curson en la Chaux-de-Fonds jus antau la Universala Congresso. Tial ni tui malfermis tiun augustan numeron de Budapesta Informilo, char ni antauvidis che io grava occasis rilate al nia shatata prelegisto István Serdaeli, quiun vi jam audis per la ondoi de Svisa Radio Internazia.
Cai ni legis, comence de la quin pagia articolo, quiun ni shatus povi complete citi al vi, che li farigis sesdec iara, la 12 de augusto 1984. Iom malfrue ni celebras tiun ci 60 jubileon per laut lego de eroi el tiu tre interesa biografio subscribita Zosso Varga Hasonits. Ni citu tion kio concernas la enkondukon de Esperanto en la universitatan instruadon.
Antaŭ dek ok jaroj doctoro István Serdaeli comencis sian professoran agadon en la catedro pri generala cae applica linguistico de Filologis Scienza Facultato de Universitato Eötvös Loránd.
Lia faca cae homa biografio unu flanque, cae la historio cae resultoi de la Esperanto instruado en Hungario, cae tiu de la universitata faco ali flanque, estas neniel disigeblai. Ni provu skizi lian vivovojon kiel pedagogo.
Naskiĝinta en 1924 en Avasfelsfalu, nun Negresti, Rumanio, István Serdaeli finis siajn studojn jam en Budapeŝto, doktoriĝinte en 1951 en la jura fakultato de Universitato Eötvös Loránd. Paralele cun la jurscienzae studoi, li visitis cae successe finis inter la jarol 1947 cae 1949 la curson pri diplomatio cae extera politico de Hungara Instituto pri exterlandai aferoi.
Poste, cis la jaro 1966, sed jam de 1949, li occupigis pri la lerneia instruado de la russa lingvo quiun li alpropigis en soveta milit captitezzo. Tiu occupigio consistis cae el practica instruado de tiu lingvo en lerneioi, basai, mesai, cae superai, cae el metodologia agado, vercado de lernolibroi, por cursai help materialoi, teoriai studoi, articoloi, metodologiai en diversai fac revuoi. Tuta generatio conatigis profunde cun la russa lingvo sur base de liai lernolibroi verkitai por mez lernejanoj.
Sed ni vidu kiel komencigis lia esperantista kariero. La decida paŝo, kiu poste alidirektis lian vivovojon, okazis en 1949, kiam li ellernis nian lingvon sub la gvido kaj apogata de Ludoviko Der. Kaj kiom sukcese, ke jam en la akademia jaro de 1949 al 1950 oni komisiis lin gvidi bazan kurson por lernantoj kaj instruistoj. Tiu kurs gvidado sen cese dauris gis la jaro 1961.
La 14 de novembro 1961, dum la kunsido de instru komisiono de Hungara Esperanto Asocio, oni konstatis, ke por antaŭenigi la aferon de Esperanto, bezonatas modernigi la instruan kaj precipe la lernejan politikon. La komisiono decidis eldoni gvide libron, kies instrumetodan ĉapitron verkis István Cerdaeli, kaj taŭgan lernolibron por kursoj kaj lerneja instruado. Ties fina formo aperis en 1965, verkita de Cerdaeli.
En 1966 oni integris ankaŭ Esperanton en la sistemo de ŝtataj ekzamenoj, kaj doktoro Cerdaeli fariĝis la prezidanto de ŝtata ekzameno pri Esperanto.
Dume, en la oficiala bulteno de la cleriga ministerio aperis la 1 de oktobro de 1963 la ministeria decido laŭ kiu oni povas instrui Esperanton en lernejoj kiel libervole elektitan lingvon laŭ la samaj kondiĉoj kiel la aliajn lingvojn. Sed tiam doktoro Cerdaeli jam plu paŝis, li preparis la 1 projekton por la enconduco de Esperanto en la pedagogiain altlerneioin cae universitatoin.
Cun amatora entusiasmo au entusiasma amatorezzo, oni ne povas respondi alla oficialai pretendoi. Tial, doctoro Cerdaeli, antau preparis la universitatan grundon en la jura facultato, char recte enpenetri en la filologian facultaton ne eblis ancorau, li organizis cadre de la junulara organizajo sciensan studrondon de Esperanto, kiu eldonis ecz revuon. La grundo estis tiom preparita por la supernivela instruado de la lingvo, ke doktoro Cerdaeli, interkonsente kun la tiama afergvidanta sekretario de Hungara Esperanto-Asocio, compilis petleteron alla ministerio pri clerigo sur propra risco cae respondezzo. La ministerio permessis la enconducon de Esperanto faco en la filologis scienza facultato de Universitato Eötvös-Loránd. Hungara Esperanto Asocio delegis signoron Cerdaeli, kiu estis komisiita ancau de la facultato por gvidi cae organizi la facon.
La vivo de István Cerdaeli dum tiui lastai prescau du jardecoi estis forte ligita alla vivo cae evoluo de tiu universitata specialajo. Se ni mencias la nombron de gestudentoi cioi successis cun siai studoi cae ricevis la diplomon, nepre cae tui ni devas aldoni che tiui circau 100 personoi forlassis la universitaton ricigintai ne nur je teoria scio, sed ancau je valorai practicai metodologiai conoi. Ili ecconis, cae auscultis dum iaroi veran pedagogon, quiu capablis transdoni al ili vivo spertoin, fidon, gaietson, optimismon, credon je la pli bona lingva sorto estonta de la homaro, laboremon, estimon de la scienzo, de la electita profesio.
Ne estas do hazarde ke doktoro Cerdaeli apartenas al tiuj bedaŭrinde ege malmultaj universitataj instruistoj, kiuj eĉ post multaj jaroj sekvas la sorton de siaj eksaj studentoj, kaj kiun la eksaj studentoj regule vizitas, al kiu ili ofertas helpon, apogon.
Vi aŭdis citaĵojn el la revuo Budapeŝta Informilo occase de la 60-iara jubileo de István Cerdaeli. tre verŝajne venont jare vi ree havos la okazon aŭdi lin paroli okaze de intervjuo de Svisa Radio Internacia, ĉar li prelegos en la Chaux de Fonds pri interlingvistikaj demandoj.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. La venontan semajnon Claude kaj André Gacon daŭrigos la eltiron de dokumentoj el la leterujo, kie atendas multaj nerespondita leteroj. Ĝis reaŭdo.